Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα, με τη χάρη του Κυρίου μας, ακούτε τη 15η νυχτερινή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη» και έχουμε ένα πολύ μεγάλο και ενδιαφέρον θέμα, το οποίο συνεχίζουμε από την προηγούμενη εκπομπή, της οποίας είχαμε κάνει το πρώτο μέρος, σχετικά με την αστρολογία. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και σε αυτή την εκπομπή και θα δούμε ενδιαφέροντα πράγματα πάνω σε αυτό το σημαντικό και επίκαιρο θέμα. Κοντά μας είναι όλη η ομάδα του Χριστιανισμού και της Επιστήμης. Ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Ο Μαθαίος ο Πέκος από την Εκκλησία της Καλυθέας. Ο Δημήτρης ο Περάκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος. Ο Αλέκος ο Περάκης στο μικρόφωνο επίσης. Στον ήχο ο Μιχάλης ο Περιστεράκης θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία η Φλούρου και η Ράνια η Λορέντζου θα πάρουν τα μηνύματά σας, την αγάπη σας και ερωτήματα επίσης για τα οποία θα προσπαθήσουμε με τη χάρη του Κυρίου να απαντήσουμε μέσα από το λόγο του Θεού, αλλά και αιτήματα για προσευχή. Επίσης, Ανέστη, θα μας πεις εσύ το site της εκπομπής.
Ναι, καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας ακροατές. Να υπενθυμίσουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.christianity-science.gr. Επαναλαμβάνω, christianity-science.gr. Είναι η ιστοσελίδα που μπορείτε να βρείτε τις μορφές και κάποιο σχετικό, τις εκπομπές σε μορφή MP3 και κάποιο σχετικό υλικό με τις εκπομπές. Και η ηλεκτρονική διεύθυνση email με την οποία εκτός από τα τηλέφωνα μπορείτε και με το email να επικοινωνείτε μαζί μας, που είναι science-christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science-christianity.gr. Και υπενθυμίζουμε ότι όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στο τέλος στον αέρα μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Μάλιστα. Όπως είπαμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι η συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής μας, το πρώτο μέρος της οποίας το κάναμε πριν από 15 μέρες σχετικά με την αστρολογία. Και έτσι συνοπτικά να πούμε ότι στο πρώτο μέρος μιλήσαμε γιατί η σύγχρονη επιστήμη βάζει ένα χ εκεί που υπάρχει η λέξη αστρολογία. Θα αναφερθούμε βέβαια περιληπτικά ώστε να συνδεθούμε με την προηγούμενη εκπομπή μας. Και εκείνο που θα κουβεντιάσουμε σήμερα είναι να δούμε μέσα από το λόγο του Θεού τι λέει ο λόγος του Θεού για την τακτική αυτή. Το θέμα δηλαδή της προγνώσεως των καιρών, της ιονοσκοπίας, της αστρολογίας, όλων αυτών των πρακτικών τα οποία αναφέρονται ρητός μες στο Λόγο του Θεού και τι επιπτώσεις έχουν στον άνθρωπο και στις κοινωνίες οι οποίες τα εξασκούνε. Όμως εδώ να παρακαλέσω και τους υπόλοιπους συνεργάτες μας εδώ να δώσουν το χαιρετισμό τους. Δημήτρη.
Και πάλι χαιρόμαστε που είμαστε μαζεμένοι επί το αυτό, έτσι να δοξάσουμε το όνομα του Κύριου μας Ιησού Χριστού. Και ευχαριστούμε τον Θεό μας δίνει την ευκαιρία να ομολογήσουμε έτσι μέσα από το Λόγο του Θεού και να φανερώσουμε με τη χάρη Του πώς το πνεύμα της πλάνης και το πνεύμα του πονηρού έτσι εργάζεται στις μέρες αυτές. Και βλέπουμε ότι πράγματα τα οποία χιλιάδες χρόνια είναι αναλύωτα, αλλά άλλες φορές παίρνουν άλλο μανδύα, άλλες φορές πιο επιστημονικοφανή, άλλες φορές πιο αποκρυφιστικό. Αλλά πίσω από όλα αυτά υπάρχει μια μεθοδευμένη ενέργεια στο να πλανήσει τους ανθρώπους και να τους αποστρέψει μακριά από το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος πραγματικά και ξέρει το μέλλον, αλλά και μπορεί να μας βοηθήσει να διαβούμε και να προχωρήσουμε στο αιώνιο μέλλον, το οποίο είναι η ουράνια βασιλεία.
Αμήν. Πάρα πολύ ωραία. Μαθέ.
Να καλησπέρισω κι εγώ, πρώτα απ' όλα, όλους τους ακροατές μας και πάλι απόψε. Να δώσω και εγώ λιγάκι την έμφαση, βέβαια θα υποθεί και περίπου ότι από τον Ανέστη η περίληψη και σήμερα για ό,τι υπόθηκε στην προηγούμενη εκπομπή. Να προτρέψω όμως όσους μας ακούνε μέσω ίντερνετ να κοιτάξουν στην σελίδα της εκπομπής, να δουν τα στοιχεία, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Πιστεύω ότι η προηγούμενη εκπομπή ήταν πάρα πολύ διαφωτιστική, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το επιστημονικό μέρος του ζητήματος. Σήμερα βεβαίως θα επεκταθούμε περισσότερο, θα δούμε και περισσότερο μέσα από το Λόγο του Θεού, ας πούμε, πώς αντιμετωπίζει ο Λόγος του Θεού φαινόμενα τέτοια παρόμοια, που ενδεχομένως τελικά να είναι όλα της ίδιας νομοταξίας. Και θα τα δούμε διεξοδικότερα.
Πολύ ωραία. Σε αυτό λοιπόν το σημείο, όπως ήθιστε και έχει καθιερωθεί πλέον σαν πρακτική στην εκπομπή μας, ο Ανέστης έχει ετοιμάσει μια ωραία περίληψη από την προηγούμενη εκπομπή, ώστε και εσείς αγαπητοί φίλοι ακροατές που ανοίγετε τώρα το ραδιόφωνο σας και μπορεί να μην είχατε παρακολουθήσει την πρώτη εκπομπή ή πολύ εύλογα δεν θυμάστε κιόλας την προηγούμενη εκπομπή, Θα συνδεθούμε όλοι μαζί, να πούμε στο ίδιο κλίμα και να προχωρήσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ανέστη, σ' ακούμε. Με πολύ ενδιαφέρον.
Με τη χάρη του Θεού, λοιπόν, μέσα σε λίγα λεπτά να θυμηθούμε τι είχαμε πει στην τελευταία μας εκπομπή, στις 22 του Φεβρουαρίου. Είχαμε μιλήσει, λοιπόν, για την αστρολογία, η οποία είναι ένα σύνολο παραδόσεων και συστημάτων, σύμφωνα με τα οποία η φαινόμενη θέση διαφόρων ουρανίων σωμάτων σχετίζεται και επηρεάζει τη ζωή του ανθρώπου. Με όλα αυτά βέβαια υποτίθεται, διότι ο τρόπος αυτός που επηρεάζουν τη ζωή του ανθρώπου είναι άγνωστος ως προς τη σημερινή επιστήμη. Τονίσαμε και το τονίζουμε και πάλι ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η αστρολογία να συγχαίνεται με την αστρονομία, με την οποία έχουν κάποιες κοινές ρίζες στην αρχαιότητα, η αστρολογία με την αστρονομία, αλλά η αστρονομία είναι ουσιαστικά η επιστημονική μελέτη των ουρανίων σωμάτων. Ξεκινήσαμε λοιπόν αναφέροντας τους αστερισμούς, που είναι ομάδες αστεριών που τους έχουμε καθορίσει εμείς οι άνθρωποι στον ουρανό, κάποιες ομάδες αστεριών που βλέπουμε λίγο πιο ξεχωριστά από άλλα αστέρια, τις έχουμε ονομάσει αστερισμούς. Τα αστέρια αυτά δίνουν την εντύπωση ότι είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο, μπορεί όμως και να απέχουν πολλά έτη φωτός. Απλά η γωνία παρατήρησης είναι που διαφέρει πολύ λίγο και επομένως δίνεται η αίσθηση στον παρατηρητή από τη γη ότι τα αστέρια αυτά είναι κοντά το ένα στο άλλο. Επίσης είχαμε αναφέρει τα ονόματα των αστερισμών, ο Λέοντας, η Μεγάλη Άρκτος κλπ. Δεν ανταποκρίνονται πάντοτε στο σχήμα των αστερισμών, γιατί και τα ονόματα είναι ανθρώπινες επινοήσεις και δεν δόθηκαν τα ονόματα στους αστερισμούς πάντοτε εξαιτίας του σχήματός τους. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια ενός έτους, καθώς η Γη εκτελεί μια πλήρη περιφορά γύρω από τον ήλιο, φαίνεται από έναν παρατηρητή πάνω στην επιφάνεια της Γης ότι ο ήλιος περνάει μπροστά από κάποιους από αυτούς τους αστερισμούς που υπάρχουν στον ουρανό. Αυτοί οι αστερισμοί, λοιπόν, από τους οποίους περνάει ο ήλιος μέσα στη διάρκεια του έτους, ονομάστηκαν ζώδια, διότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ονόματα ζώων. Και αυτός ο κύκλος που φαίνεται ότι διαγράφει ο ήλιος μέσα σε ένα έτος περνώντας μπροστά από αυτούς τους αστερισμούς, τα ζώδια, ονομάστηκε ζωδιακός κύκλος.
Πολύ ωραία.
Και από εκεί και πέρα άρχισαν πλέον να αναφερόμαστε στα επιχειρήματα με τα οποία καταραίουν οι ισχυρισμοί των αστρολόγων. Καταρχήν είπαμε ότι κάθε ζωδιακός αστερισμός καταλαμβάνει...
Καταρχάς να πούμε ποιος είναι ο βασικός ισχυρισμός των αστρολόγων. Ότι η προσωπικότητα του ανθρώπου, ο χαρακτήρας του, οι τάσεις του, τα ταλέντα του, ακόμα και το μέλλον του, καθορίζονται από την θέση την οποία είχε κατά τη διάρκεια όταν γεννήθηκε, την οποία είχε ο ήλιος, σε ποιο αστερισμό ήταν δηλαδή. Και όχι μόνο αυτό, φτάνουν σε σημείο να πούνε ότι αν θέλεις να γνωρίσεις το μέλλον σου ή να επιδοθείς σε διάφορες δραστηριότητες, όλα αυτά βρίσκονται και είναι γραμμένα στα αστέρια. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα μέσα από διάφορους τέτοιους μηχανισμούς, υποτίθεται, να διαβάσουν τα αστέρια, είναι οι αστρολόγοι, οι οποίοι, προσέχετε εδώ πέρα, έναντι αδράς αμοιβής, και εδώ μπαίνει η έννοια της συμμονίας, έναντι αδράς αμοιβής, έχουν την ευχαρίστηση να σε εξυπηρετήσουν και να σου δείξουν το χαρακτήρα σου, να σου πούνε ποιο είναι το τέρι σου, γιατί με ποιο ταιριάζεις για να κάνεις ένα καλό γάμο, ένα παράδειγμα λέμε τώρα, ή και πότε είναι η κατάλληλη εποχή για να κάνεις μια εμπορική ή άλλη δραστηριότητα. Αυτή λοιπόν είναι η βασική έννοια, η οποία έρχεται τώρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να καταρριφθεί, όπως θα δούμε, πρώτον από τη σύγχρονη επιστήμη. Δηλαδή, στο πρώτο μέρος εκπομπής μας, όπως θα μας πει τώρα ο Ανέστης, είναι ότι όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί ότι οι πλανήτες ενεργούν στο χαρακτήρα του ανθρώπου, τον διαμορφώσανε και καθορίζουν το μέλλον του, καταρρύπτονται από την σημερινή επιστήμη. Αυτά λοιπόν θα μας πει ο Ανέστης.
Μάλιστα. Ξεκινήσαμε λοιπόν με αναφέροντας τον γνωστό ισχυρισμό των αστρολόγων, μάλλον το σύστημα θα έλεγα, όπως ξέρουμε ότι το ημερολογιακό έτος είναι χωρισμένο σε 12 ίσης χρονικής διαρκείας τμήματα, μέσα στα οποία εάν γεννηθεί ο καθένας αντιστοιχεί και σε ένα ζώδιο, από τάδε Μαρτίου μέχρι τάδε Απρίλιου ή σε αυτό το ζώδιο, από τάδε Απριλίου μέχρι τάδε Μάιου ή σε το άλλο ζώδιο. Δηλαδή μια περίοδος περίπου 30 ημερών το κάθε ζώδιο ώστε να συμπληρώνεται ένα έτος. Όμως είπαμε ότι κάθε ζωδιακός αστερισμός καταλαμβάνει διαφορετική έκταση στον ουρανό ή και κάποιοι είναι αστερισμοί οι οποίοι ο ήλιος τους διασχίζει πλάγια καθώς περνάει. Με λίγα λόγια, ο ήλιος παραμένει διαφορετικό αριθμό ημερών σε κάθε ζώδιο και όχι 30 με 31 μέρες όπως λένε οι αστρολόγοι. Επίσης, τα ζώδια που αποτελούν το ζωδιακό κύκλο, δηλαδή τον κύκλο αυτόν τον οποίο κάνει ο ήλιος στον ουρανό μέσα σε ένα χρόνο και περνάει μπροστά από τα ζώδια είναι 13 και όχι 12. Επομένως, με αυτά τα δύο επιχειρήματα, Καταρρύπτεται εντελώς η σχέση ότι μπορεί να έχει το ζώδιο κάποια σχέση με τον ημερολογιακό μήνα και ότι τα ζώδια σχετίζονται με τους 12 μήνες. Επίσης, λόγω του ότι ο άξονας της γης είναι κεκλειμένος, η γη εκτελεί και μια άλλη κίνηση στο διάστημα. Την είχαμε εξηγήσει στην προηγούμενη εκπομπή. Λέγεται γυροσκοπική, είναι γνωστή ως μετάπτωση των ισημεριών. Δεν έχει σημασία ο ορισμός και η ονομασία. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή η κίνηση της γης με τα χρόνια έχει σαν αποτέλεσμα την μετατόπιση της εικόνας του ουρανού την οποία παρατηρούμε. Δηλαδή, οι εικόνες που παρουσίαζε ο νυχτερινός ουρανός σε κάποιες ημερομηνίες σε αρχαιότερες εποχές, σήμερα τις εικόνες αυτές τις παρουσιάζει σε διαφορετικές ημερομηνίες.
Μάλιστα.
Για παράδειγμα, αν κάποιος γεννήθηκε 30 Ιουλίου, θεωρείται λέοντας. Αυτό συνέβαινε 2.000 χρόνια νωρίτερα, ότι πράγματι 2.000 χρόνια παλαιότερα, 30 Ιουλίου ο ήλιος ήταν μπροστά από τον αστερισμό του Λέοντα. Σήμερα όμως κάποιος ο οποίος γεννιέται 30 Ιουλίου, ο ήλιος είναι μπροστά από τον καρκίνο. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο η εικόνα του ουρανού έχει μετακινηθεί περίπου κατά ένα ζώδιο. Παρ' όλα αυτά οι αστρολόγοι επιμένουν να καθορίζουν τα ζώδια σύμφωνα με τη θέση του ήλιου στον ουρανό όπως ήταν πριν από 2.000 χρόνια.
Απίστευτο.
Επομένως, οι αστρολόγοι δεν λαμβάνουν υπόψη τους την πραγματική θέση του ήλιου μπροστά από τους ζωδιακούς αστερισμούς και προβάλλουν ως δικαιολογία ότι τα πραγματικά ζώδια δεν είναι οι αστερισμοί, αλλά είναι 12 άειλες και αόρατες ενεργειακές πύλες γύρω από τη Γη που κάποτε πριν 2.000 χρόνια συνέπιπταν και με τους ζωδιακούς αστερισμούς τους πραγματικούς. Αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, αφενός μας παραπέμπει στον αποκρυφισμό, αφετέρου δε καταρρύπτει όλες αυτές τις πρακτικές των αστρολόγων.
Διότι την επίδραση του Δία, την επίδραση του Πλούτωνα, την επίδραση του Άρη.
Ακριβώς. Γιατί να τους ενδιαφέρει η θέση των πλανητών, αφού ισχυρίζονται ότι δεν τις λαμβάνουν υπόψη, αλλά αναφέρονται σε κάτι άειλο και αόρατο.
Έχετε δηλαδή η σύγχρονη επιστήμη να συντρίψει πραγματικά τα σαθρά επιχειρήματα αυτών των ανθρώπων και να αποκαλύψει τα πραγματικά τους ελαττήρια, τα οποία είναι το κέρδος, η καθυπόταξη ανθρώπων με κάθε τρόπο προς ίδιον όφελος. Αυτά λοιπόν ήταν τα κύρια επιχειρήματα, αλλά έχουμε και άλλα.
Ναι, ναι, λίγο ακόμα την υπομονή σας. Όσον αφορά τα θέματα καθαρά φυσικής τώρα, εάν θα μπορούσε να υπάρχει κάποια επίδραση των ουρανίων σωμάτων πάνω στους ανθρώπους, γιατί ξέρουμε ότι τα ουράνια σώματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω βαρυτικών δυνάμεων. Είπαμε λοιπόν ότι οι παλιριακές δυνάμεις των ουρανίων σωμάτων πάνω στους ανθρώπους λόγω βαρυτικής επίδρασης, παρόλο που είναι τεράστιοι οι πλανήτες σε σχέση με τον άνθρωπο, οι δυνάμεις που ασκούν πάνω στον άνθρωπο είναι απελπιστικά μικρές λόγω των τεραστίων αποστάσεων. Τόσο πολύ ώστε ακόμα και ένας άνθρωπος που κάθεται δίπλα μας ή ο μεευτήρας, επειδή αναφερόμαστε στο μωρό τη στιγμή που γεννιέται, ας πούμε, για το ζώδιο κλπ., ακόμα και ο μεευτήρας έχει πολύ μεγαλύτερη βαρυτική επίδραση πάνω στο μωρό από ότι οι πλανήτες. Εσείς που είστε δίπλα μου, ας πούμε, έχετε πολύ μεγαλύτερη βαρυτική επίδραση σε σχέση με τους πλανήτες. Το ίδιο ισχύει και με τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες και με τις μαγνητικές αλληλεπιδράσεις. Οι λάμπες μέσα στο σπίτι μας, οι κεραίες των τηλεπικοινωνιών, οι διάφοροι μαγνήτες μέσα στο σπίτι επιδρούν πάνω μας πολύ περισσότερο από τους πλανήτες λόγω ακριβώς των τεραστίων αποστάσεων. Επίσης, ενώ λαμβάνονται υπόψη σχετικά μικρά ουράνια σώματα, παραδείγματος χάρη, πολλές φορές λαμβάνεται υπόψη η θέση του Πλούτωνα, ταυτόχρονα αγνοούνται οι μεγαλύτεροι σε μέγεθος και κοντινότεροι δορυφόροι του Δία και διάφορα πλανητοειδή, τα οποία είναι πιο κοντά μας. Ακόμα βέβαια και αν οι αστερισμοί είχαν κάποια επιρροή στους ανθρώπους, αυτή η επιρροή, ακριβώς λόγω των τεραστίων αποστάσεων από τη Γη, θα ήταν ισότροπη, δηλαδή η ίδια σε κάθε τόπο. Τι εννοούμε με αυτό? Όταν λέμε, ας πούμε, πόσο απέχει το σπίτι σου από το κέντρο της Αθήνας, 20 χιλιόμετρα. Απέχει ο μπροστινός τείχος του σπιτιού 20 χιλιόμετρα ή ο πίσω τείχος? Δεν έχει καμία μεγάλη διαφορά, διότι τα λίγα μέτρα που είναι το εύρος του σπιτιού δεν συγκρίνονται με την απόσταση των χιλιόμετρων που είναι το ένα σημείο από το άλλο. Έτσι είναι και η απόσταση της Γης από τους πλανήτες. Είναι τόσα, ας πούμε, έτη φωτός. Η μπροστινή πλευρά της Γης ή η πίσω. Δεν έχει σημασία.
Που γεννήθηκε δηλαδή.
Την τεράστια απόσταση. Άρα λοιπόν δεν έχει σημασία ο γεωγραφικός τόπος όπου γεννήθηκε ο άνθρωπος. Επίσης, θα ήταν ταυτόχρονη η επίδραση από όλους τους αστερισμούς πάνω στις διάφορες περιοχές της Γης. Και τέλος, τα ονόματα των πλανητών και των αστερισμών έχουν δοθεί με διάφορους τρόπους, πολλές φορές τυχαίους, και επομένως δεν μπορεί να σχετίζεται το όνομα ενός πλανήτη, ενός αστερισμού, με το είδος της υποτιθέμενης επίδρασης που ασκεί. Λένε, ας πούμε, ότι η Αφροδίτη επηρεάζει θέματα του έρωτα, ο Δίας θέματα, ας πούμε, ηγεσίας. Εάν όμως διαβάσετε την ιστορία πώς δόθηκαν αυτά τα ονόματα στους διάφορους πλανήτες, δεν έχουν καμιά σχέση, ούτε αυτοί που δώσανε τα ονόματα είχαν στο νου τους τις επιδράσεις των πλανητών πάνω στους ανθρώπους.
Εδώ να τονίσω κάτι, Ανέστη. Μια επιστημονική μέθοδος θα έχει το εξής. Θα έπαιρνα όλους αυτούς που γεννήθηκαν το μήνα Μάιο και θα βλέπα, λέω τώρα, αν, να δούμε τι βήματα θα περίμενε κάποιος. Έκανα μια στατιστική μελέτη να πάρουμε ένα πλήθος 1000 ατόμων που γεννήθηκαν το μήνα Μάιο. Ωραία, να δούμε ότι αυτοί κατά μέσο όρο είναι πιο εκρηκτικοί, πιο θυμώδεις, πιο ενεργητικοί κλπ. Και σύμφωνα με αυτό, να πούμε ότι άρα μοιάζουν λίγο με τον, τον Ταύρο και ονομάσουμε τον αστερισμό αυτό Ταύρο. Δεν έγινε έτσι. Έγινε τελείως ανάποδα. Κατά ένα παράξενο τρόπο, επειδή τους έμοιαζε το αστερισμός αυτός με το ζώο του Ταύρου, του δώσανε πριν 2-3-4 χιλιάδες χρόνια αυτή την ονομασία και κατόπιν, και για κάποιο παράξενο τρόπο, όσοι γεννιόντουσαν στην περίοδο εκείνη, τους αποδίδανε και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν ακολουθήθηκε, θέλω να τονίσω γιατί είπα αυτά, μια επιστημονική πλευρά στατιστική που να πει ναι, αυτοί έχουν τα χαρακτηριστικά αυτά, αλλά αποδόθηκε εντελώς τυχαία και αφαίρετα ένα όνομα βάσει σχήματος. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ένας αστερισμός που μοιάζει με τον Ταύρο θα μπορούσε να μοιάζει πολύ εύκολα είτε ο Ταύρος με την Αγελάδα. Παρόμοια, δεν είναι. Η Αγελάδα με τον Ταύρο έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Άρα θα μιλάγαμε για το ζώδιο της Αγελάδας και θα μιλάμε για ένα ήρεμο, ένα άνθρωπο, ήσυχο, το αρέσει η ησυχία, δεν θέλει η κοινωνικότητα. Άρα τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στους ανθρώπους είναι τελείως αυθαίρετα.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν η σύγχρονη επιστήμη έρχεται να κατακριμνήσει όλα αυτά τα σαθρά επιχειρήματα των αστρολόγων και με αυτό που είπες προηγουμένως, Αλένστη, για τις ενεργειακές πύλες, φανερώνεται, ενώ ξέρουν ότι πλέον οι αστερισμοί, όταν είναι, περνάει μπροστά από τον Λέοντα, δεν είναι ο αστερισμός του Λέοντος, του υποτιθέμενου Λέοντος πίσω, είναι ένας άλλος του καρκίνου, ας πούμε. Εν τότε λένε ότι ναι, δεν είναι η επιδράση των πλανητών, ναι, ψέματα σας λέγαμε μέχρι τώρα, είναι οι λεγόμενες ενεργειακές πύλες, οι οποίες είναι κάτι το ασαφές και οι οποίες, όπως είπες πολύ εύστοχα, ανοίγουν το δρόμο για τον αποκρυφισμό και την επίδραση άλλων δυνάμεων επάνω στον άνθρωπο. Όμως γίνανε κάποιες προσπάθειες να γίνει κάποια πρόβλεψη μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστού. Είναι τα λεγόμενα οροσκόπια μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστού. Όμως και αυτά, από ό,τι γνωρίζουμε, υπάρχουν μελέτες οι οποίες γίνανε πάνω σε αυτά και καταπέσανε. Θέλει κάποιος να μας μιλήσει πάνω σε αυτό?
Να θυμίσουμε λιγάκι. Είχαμε αναφέρει κάποια πράγματα και στην προηγούμενη εκπομπή. Είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια να ενδυθεί η αστρολογία έναν επιστημονικοφανή μανδύα. Διότι ορισμένοι αστρολόγοι υποστηρίζουν βασικά δύο πράγματα που έχουν να κάνουν με την επιστήμη. Το πρώτο είναι ότι έχουν γίνει, λέει, στατιστικές μελέτες που τάχα επαληθεύουν τους αστρολογικούς ισχυρισμούς.
Μάλιστα.
Δηλαδή ότι πράγματι όσοι είχαν γεννηθεί τότε, όλοι μέσω στατιστικών μελετών είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά στο χαρακτήρα τους κλπ. Όμως έχουν γίνει όντως τέτοιες στατιστικές μελέτες για την επαλήθευση των αστρολογικών προβλέψεων. Όμως όλες αυτές οι μελέτες καμία δεν συμφωνούσε με την άλλη όσον αφορά τα αποτελέσματα. Δεύτερον, όσον αφορά την προσπάθεια προβλέψεων αστρολογικών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπου στέλνεις την ημερομηνία γέννησή σου, καταχωρεί τα στοιχεία στον υπολογιστή και σου λέει αυτό είναι η πρόβλεψη για σένα, ο υπολογιστής δεν μπορεί να κάνει λάθος. Και εδώ να πούμε ότι πράγματι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ένα μηχάνημα το οποίο λειτουργεί με ακρίβεια. Και εκτελεί με ακρίβεια, αλλά τι εκτελεί με ακρίβεια? Ό,τι το προγραμματίσεις να εκτελέσει. Εάν το προγραμματίσεις να σου κάνει μαθηματικά, θα στα κάνει. Εάν όμως το προγραμματίσεις να σου βγάζει 1 συν 1 ίσον 3, και πάλι θα στο βγάλει με ακρίβεια. Απλά δεν θα είναι τίποτα παραπάνω από ένα ακριβές ψέμα.
Μάλιστα. Και εδώ αναφέρεται για, δεν ξέρω, το αναφέραμε νομίζω, για ένα Γάλλο ψυχολόγο, ο οποίος έστειλε σε ένα αστρολόγο υπολογιστή την ημερομηνία και ώρα γέννησης ενός δολοφόνου, ο οποίος είχε δολοφονήσει το λίγο το πολύ 63 άτομα. Και μετά από λίγο πήρε μία απάντηση για το οροσκόπιο αυτού του ανθρώπου και λέει χαρακτηριστικά, περιέγραφε, λέει, το δολοφόνο σε ένα άτομο με συναισθήματα αγάπης, φιλίας και ζεστασιάς, χρησιμοποιώντας μάλιστα σχετικούς χαρακτηρισμούς σε υπερθετικό βαθμό. Και δεν έφτανε μόνο αυτό. Μετά το έστειλε αυτό το οροσκόπιο σε 150 ανθρώπους τυχαίους και τους ερώτησε εάν το οροσκόπιο αυτό συμφωνεί με το χαρακτήρα τους. Και το 94% των ερωτηθέντων είπαν ότι συμφωνεί με το χαρακτήρα τους. Δηλαδή βλέπουμε πραγματικά ότι από όπου και να το πιάσει κανείς, είναι ένα θέμα το οποίο είναι λανθασμένο, δεν έχει καμία επιστημονική βάση. Όμως δυστυχώς είναι κάτι το οποίο βλέπουμε να κοσμεί πάρα πολλά, τις εφημερίδες, τα περιοδικά, ο κόσμος να ψάχνει να βρει τη μοίρα του, την τύχη του, την κατεύθυνση για το μέλλον του, απαντήσεις μέσα από αυτά τα πράγματα όλα.
Έχει γίνει και άλλη μια μελέτη, αν θέλετε να τα αναφέρουμε. Ναι. Αφού ολοκληρώσατε.
Και στο δεύτερο, από τη δεύτερη ώρα και μετά, θα συνεχίσουμε και θα πούμε γιατί τι λέει μέσα ο λόγος του Θεού πάνω σε αυτά. Για πες μας, Ανέστη.
Είναι το λεγόμενο πείραμα του Φόρελ, ναι. Το οποίο θα το αναφέρω συνοπτικά. Το 1948, ένας ψυχολόγος ονόματι Μπέρτραμ Φόρελ, ο οποίος έδωσε στους φοιτητές του ένα τεστ προσωπικότητας και τους είπε να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο και βάσει των απαντήσεων θα έβγαζε κάποια χαρακτηριστικά για τις προσωπικότητές τους. Θα έλεγε, ας πούμε, ότι εσύ από τις απαντήσεις που μου δώσες κρίνω ότι έχεις αυτό, αυτό, αυτό και αυτό το χαρακτήρα. Εσύ με αυτές τις απαντήσεις που μου έγραψες έχεις αυτά τα χαρακτηριστικά στο χαρακτήρα σου. Πράγματι, λοιπόν, οι φοιτητές συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια, όμως ο καθηγητής δεν τα έλαβε καθόλου υπόψη του, τα έβαλε στην άκρη. Μάλιστα. Και πήρε διάφορα περιοδικά και διάφορες εφημερίδες που είχαν αστρολογικές προβλέψεις και άρχισε να μαζεύει φράσεις.
Και μάλιστα από διαφορετικά ζώδια, νομίζω.
Ακριβώς. Ναι, πήρε λοιπόν από διάφορα ζώδια, άρχισε να μαζεύει διάφορες φράσεις γενικού νοήματος και έφτιαξε μια έκθεση η οποία ήταν περίπου ως εξής. Λέει, έχεις ανάγκη οι άλλοι να σε συμπαθούν και να σε θαυμάζουν. Έχεις την τάση να είσαι επικριτικός με τον εαυτό σου. Έχεις ικανότητες τις οποίες ακόμα δεν έχεις χρησιμοποιήσει. Κατά καιρούς έχεις σοβαρές αμφιβολίες για το αν έχεις πάρει τη σωστή απόφαση ή τις σωστές επιλογές κλπ. Κλπ. Είναι φράσεις οι οποίες, ας πούμε, λίγο ή πολύ καταφέρνουν με ένα γενικό τρόπο να περιγράφουν κάποια ίσως ειδικά χαρακτηριστικά, τα οποία βέβαια ο καθένας για τον εαυτό του αντιλαμβάνεται ότι περιγράφουν ειδικά χαρακτηριστικά του, ενώ στην πραγματικότητα είναι γενικόλογες φράσεις. Έδωσε λοιπόν αυτή την έκθεση, την ίδια έκθεση που ήταν φτιαγμένη από κομμάτια αστρολογικών στυλών σε περιοδικά, την έδωσε σε όλους τους φοιτητές και είπε: «Το πέτυχα, είναι έτσι η προσωπικότητά σας?» Και είχε επιτυχία 84%. Δηλαδή δεν έλαβε καθόλου υπόψη του τα ερωτηματολόγια. Έφτιαξε μια έκθεση από αστρολογικές προβλέψεις, γενικολογίες και πέτυχε 84% επιτυχία στους χαρακτήρες. Πράγμα το οποίο, ας πούμε, προκάλεσε τόσο εντύπωση, ώστε αυτό το φαινόμενο ονομάστηκε και φαινόμενο Φόρερ, δηλαδή ότι κάποιες προτάσεις, οι οποίες έχουν ένα γενικό νόημα, κάποιοι τις λαμβάνουν ότι μιλάνε ειδικά για τον εαυτό τους, για κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους ή προβλήματά τους. Και ακριβώς σε αυτές τις τακτικές είναι που στηρίζονται και οι αστρολόγοι. Μάλιστα. Κάποιες φράσεις, οι οποίες ενώ είναι γενικόλογες, ο άλλος που τις ακούει τις εκλαμβάνει ότι αναφέρεται για εκείνο ή για το άλλο. Βρίσκει δηλαδή ανταπόκριση σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή περιστατικά της ζωής του. Ενώ δεν είναι ειδικές αυτές οι φράσεις, είναι γενικές. Και επομένως πίσω από αυτά κρύβονται οι αστρολόγοι στο να λένε είδες έπεσα μέσα εκεί πέρα.
Όμως πέρα από την light, θα λέγαμε, ελαφρά έκδοση των επιδράσεων αυτών, το πρόβλημα είναι βαθύτερο για μια κοινωνία η οποία αναζητάει λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματά της στους αστρολόγους, μάντις, επαϊδούς, καφετζούδες κλπ. Κλπ. Δείχνει ότι πραγματικά αυτή η κοινωνία νοσεί βαθύτατα, ότι έχει χάσει την επικοινωνία της με τον ζώντα και αληθινό Θεό και ότι τα προβλήματα γιγαντώνονται, αυξάνονται και ότι βρισκόμαστε μπροστά από εξελίξεις όπως θα δούμε μέσα στο λόγο του Θεού, ο οποίος τα σημειώνει όλα αυτά. Δηλαδή θέλουμε να δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τι λέει μέσα ο λόγος του Θεού για όλα αυτά και το τι πρέπει να κάνουμε ώστε να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε στη μόνη πηγή αλήθειας που είναι αυτός ο οποίος έχει φτιάξει όλα τα αστέρια, τα συντηρεί και συνεχίζει να μας αγαπάει και να μας μιλάει μέσα από τον αψευδή και αιώνιο λόγο του. Σε αυτό το σημείο όμως θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι όποιος δεν έχει την Καινή Διαθήκη, μια Καινή Διαθήκη που είναι ο αψευδής λόγος του Θεού, του αποστέλλεται δωρεάν αρκεί να μας πάρει τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής.